Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 12 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika leo, hatimaye wapinzani wa DRC wamteua mgombea atakayewakilisha vyama vya upinzani kwenye uchaguzi wa rais wa Disemba 23. Nini uwasifu wa kisiasa wa mgombea huyo?
Almost katika miaka 20 mimi nilikuwa tayari nishaanza kuungana na wazee. Kipenda sana kukaa katika michezo yetu.
Naam, samahani kidogo, huyo alikuwa anazungumza ni kuhusu mambo ya utamaduni wa kale huko Kenya.
Naam, ndio tutasikia yote hayo pamoja na kama ulivyosikia yule ambaye ameteuliwa kuwania uongozi katika upinzani huko DRC. Na katika makala ya jamii na maendeleo utasikia sasa sauti yake huyo katika kitengo cha Umoja wa Mataifa kwa ajili ya sayansi, elimu na utamaduni ambacho kimeanzisha mchakato wa kuhifadhi michezo ya kale ya kitamaduni nchini Kenya.
Almost katika miaka 20 mimi nilikuwa tayari nishaanza kuungana na wazee. Kipenda sana kukaa katika michezo yetu ya dumna, dama, mapiku.
Naam, hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 za Afrika Mashariki, za Afrika ya Kati kumradhi, na saa 12 asubuhi za saa za Afrika Mashariki. Na kabla ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Wizara ya afya nchini DRC imesema kwamba mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola umeua takriban watu 200 katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo huko DRC. Karibu visa 300 vimethibitishwa tangu mlipuko huo wa hivi karibuni kabisa kuanza mnamo mwezi Agosti mwaka huu. Wizara hiyo ya afya huko DRC inasema kwamba nusu ya visa hivyo imerekodiwa katika mji wa Beni ulio na takriban wakazi 800 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mlipuko huo uko katika eneo ambako mashambulizi ya waasi yamekuwa yakitokea mara kwa mara, na shirika la afya duniani limeonya kwamba huenda mlipuko huo ukaenea hadi katika nchi jirani za Uganda, Rwanda na Burundi. Ugonjwa wa Ebola uliripotiwa kwa mara ya kwanza katika nchi hiyo mnamo mwaka wa 1976, na mlipuko huo wa hivi karibuni ni wa 10 tangu kisa cha kwanza kabisa kuripotiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemwambia mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwamba Marekani itawawajibisha watu wote watakaobainika kwamba walihusika katika mauaji ya aliyekuwa mwandishi wa habari kutoka Saudia Jamal Khashoggi. Haya ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapo jana Jumapili na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert. Akizungumza kwa njia ya simu na Salman, Pompeo alimwambia mwana wa mfalme wa Saudi Arabia kwamba Saudi Arabia pia ni sharti ichukue hatua kama itakazochukua Marekani. Kadhalika, waziri huyo wa mambo ya nje alizungumzia suala la vita vinavyoendelea nchini Yemen ambavyo vimepelekea nchi hiyo kutumbukia katika janga la njaa na pia kuzorota kwa uhusiano baina ya Marekani na Saudi Arabia. Mwana huyo wa mfalme anashutumiwa kwamba amehusika katika kwa njia moja au nyingine katika sakata hizo mbili za vita huko Yemen na mauaji ya mwandishi huyo wa habari ambaye alikuwa anaishi hapa Marekani na alikuwa anaandikia gazeti la Washington Post, ambaye aliuawa katika ubalozi wa Saudi Arabia katika nchi ya Uturuki. Viongozi wa zaidi ya mataifa 60 ya dunia ambayo majeshi yake yalishiriki katika vita vya kwanza vya dunia jana walikusanyika kwenye mnara wa ukumbusho uitwao Arc de Triomphe katika mji wa Paris, Ufaransa, ili kuenzi mamilioni ya wanajeshi na raia wa kawaida waliouawa katika mgogoro huo. Ripoti ya mwandishi wa habari wa VOA Steve Herman inasomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Katika hotuba yake, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kwamba sera mbovu zilizochochea vita vya dunia karne moja iliyopita zimeanza kujitokeza tena katika baadhi ya mataifa na zinaweza kuzusha machafuko na vifo. Macron amesema siasa ya kudai utaifa inasaliti uzalendo na kwamba uzalendo ni tofauti kabisa na utaifa. Wengi wametathmini tamko hilo la Macron kwamba lilimlenga Rais Trump, ambaye katika kampeni zake za uchaguzi wa katikati ya muhula alisema yeye ni mwanasiasa anayetetea utaifa. Rais Donald Trump, Vladimir Putin wa Russia, Chancellor Angela Merkel wa Ujerumani ni miongoni mwa viongozi walioshiriki sherehe hizo za kuadhimisha miaka 100 tangu vimalizike vita vya kwanza vya dunia. Sherehe kama hizo zilifanyika katika mataifa mengine ikiwemo Uingereza, ambapo sherehe zilisimamiwa na mwanamfalme Charles kwa niaba ya mama yake Malkia Elizabeth. Mjini Vatikani, kiongozi wa kanisa Katolika duniani Papa Francis ametoa wito kwa ulimwengu kuachana kabisa na utamaduni wa vita, lakini ameeleza wasiwasi wake kwamba walimwengu hawakujifunza lolote kutokana na madhara ya vita vya kwanza vya dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni Kumekucha Afrika yakikujia kutoka studio nambari 15. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May atatoa hotuba ya kila mwaka hii leo, ambapo kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kati ya masuala mengine atakayozungumzia ni kuiambia Russia kwamba Uingereza iko tayari kutathmini upya uhusiano na Russia iwapo utawala wa Putin utabadilisha mwenendo wake wa kile alichokiita au atakachokiita katika hotuba yake hiyo, mashambulizi ambayo ni kinyume na mikataba ya kimataifa na usalama. Mwaka mmoja uliopita, May alitumia hotuba kama ya leo kuishutumu Moscow kwa uingiliaji wa uchaguzi wa nchi zingine, ambazo zilikuwa shutuma kali zaidi hata kabla ya shambulizi la kutumia sumu dhidi ya aliyekuwa jasusi wa Russia lililofanyika mjini Salisbury, Uingereza. Mara kwa mara May amenukuliwa akisema kwamba kujiondoa kwa Uingereza kutoka kwa Umoja wa Ulaya haimaanishi kwamba nchi hiyo itasitisha ushirikiano na nchi zingine. Hivi karibuni May ametangaza kwamba hatowania tena uongozi wa Uingereza. Na rekodi kutoka hospitali tano nchini Somalia zinaonyesha kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na bomu lililolipuka katika mji mkuu Mogadishu siku ya Ijumaa imepanda na kufikia 52. Maafisa wa usalama wa Somalia walisema kwamba wanamgambo wanne waliingia kwenye hoteli moja na kupanda hadi kwenye paa na kuanza kuwafyatulia risasi watu waliokuwa chini yao. Waliongeza kwamba baadaye waliwaua washambuliaji hao na kuwaokoa baadhi ya raia. Hoteli iliyoshambuliwa iko hatua chache tu kutoka makao makuu ya idara ya upelelezi. Kundi la kigaidi la Al-Shabab ambalo limekuwa likifanya mashambulizi ya kikatili kwa takriban miaka 10 limedai kuhusika katika shambulizi hilo.
Baada ya kufuata sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia na mwenzangu BMJ Muridhi, sasa turejee hapa studio na tupate ripoti ya kwanza ya waandishi wetu wa huko kanda ya maziwa makuu. Habari tulioipa uzito wa juu ni habari kuhusu uteuzi wa mgombea wa upinzani huko DRC. Hatimaye wapinzani wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamemteua Martin Fayulu kama mgombea atakayewakilisha upinzani kwenye uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika tarehe 23 Disemba. Hayo ni baada ya mkutano wa viongozi saba wa upinzani uliofanyika Jumapili mjini Geneva, Uswisi. Baada ya uteuzi huo, niliongea na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salem Mwana Milongo, na kwanza nikamuuliza anielezee uwasifu wa kisiasa wa huyu aliyeteuliwa.
Kwa kweli chaguzi hilo la Martin Fayulu limekuwa limewasangaza wengi hapa mjini Kinshasa, hasa zaidi wafuasi wa chama cha UDPS. Lakini Fayulu ni mpinzani, japokuwa hajulikani sana, lakini ni miongoni mwa wapinzani ambao ni chipukizi. Miaka ya hivi karibuni alikuwa mbunge wa jimbo la Kinshasa mwaka 2006 hadi 2011, na mwaka 2011 aliweza kuchaguliwa hapa hapa mjini Kinshasa kama mbunge wa taifa, na hivi sasa ni miongoni mwa wabunge wa upinzani ambao walikuwa na msimamo mkali sana dhidi ya utawala wa Rais Kabila. Na kabla ya hapo alikuwa mfanyabiashara, aliwahi pia kufanya kazi na kampuni ya mafuta ya kimataifa ambako alikuwa huko Cote d'Ivoire na nchi za Afrika Magharibi, na aliweza kusoma Marekani pia.
Wengi walikuwa wanasema wanasubiri kuona jina la Felix Tshisekedi. Kwa nini hakuchaguliwa?
Ndiyo mshangao unaotokea, lakini duru za karibu zinatuambia kwamba kulikuwa na mvutano sana kwenye kikao hicho. Umejua kumekuwa ni viongozi saba wa upinzani ambao walikutana. Watatu hawako wagombea, ni Jean-Pierre Bemba, ni Moise Katumbi na ni Adolphe Muzito aliyekuwa waziri mkuu, na wane ndio wagombea kwenye kiti cha urais: Vital Kamerhe, yeye Felix Tshisekedi, Martin Fayulu ambaye ameteuliwa hivi, na Fredi Matungulu. Kwa hiyo wagombea wawili, Vital Kamerhe na yeye Felix, hawakuweza kukubaliana kuhusu nani amwachie mwenzie. Hiyo ikaleta mvutano sana. Mazungumzo ya Jumamosi, yaani waliweza kupitisha masaa 12 wako wanajadiliana bila kuafikiana, na Jumapili kwenye kikao hicho walichukua muda ambao haukutarajiwa. Yaani mchana kutwa walikuwa wanaendelea na mazungumzo hayo bila kufikia makubaliano. Kwa hiyo wakasema waende sasa kupiga kura, na hapo sasa tunajua wakati walipoenda kwenye upigaji kura ndio ikawa sasa huyu mtu wa tatu ambaye amekuja kupita, kwa sababu inaelezewa kwamba aliungwa mkono na Bemba na huyo Maturu pamoja na huyo Muzito, na Felix Tshisekedi aliungwa mkono na Katumbi pekee. Kwa hiyo hakukuwa uzito wowote wa kuweza kuteuliwa kama vile mgombea wa upinzani.
Tumeona katika taarifa ya pamoja ya hawa wapinzani ambao wamekutana huko Geneva, ushirika wao wameupa jina la Lamuka. Kwa nini?
Yaani ni kutaka kuonyesha kwamba ni mwamko. Hilo Lamuka ni kwa Kilingala, inamaanisha kwamba uamke, na kwa hiyo ni kutaka kuamsha upinzani kwamba umekuwa umezubaa. Na kwa mara ya kwanza wapinzani nchini Kongo katika historia wawezi kufikia hatua kama hiyo.
Huyo ni mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, Sale Mwana Milongo. Matangazo haya alfajiri yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Punde tu mwenzangu BMJ Muridhi anakuletea sehemu ya pili ya habari za dunia.
Naam, wimbi jipya la mapigano lilizuka hapo jana Jumapili kati ya wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza, na kuwaacha wa Palestina wasopungua 6 wakiwa wamekufa, na hii ni licha ya dalili zilizokuwepo za utulivu kufuatia miezi kadhaa ya mapigano katika mpaka wa Israeli na Palestina kati ya wanamgambo wa Hamas na jeshi la Israeli. Haikujulikana mara moja ni nini kilipelekea kuzuka upya kwa mashambulizi hayo, lakini jeshi la Israeli lilidai kwamba lilikuwa limenasa roketi mbili zilizokuwa zimerushwa kutoka Gaza, huku milio ya roketi ikiendelea kusikika usiku kucha. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye alikuwa nchini Ufaransa kwa sherehe za kuadhimisha miaka 100 tangu kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia, alikatiza ziara hiyo na kusema kwamba alikuwa anarejea nyumbani kufuatia wimbi hilo jipya la mashambulizi. Na raia wa Ukraine katika huko Ukraine walipiga kura jana Jumapili katika maeneo yanayodhibitiwa na Russia, katika kile rais wa Ukraine Petro Poroshenko anakiita uchaguzi usio halali. Usalama ulikuwa umeimarishwa sana katika majimbo ya Lugansk na Donetsk, ambako maafisa waliojihami na silaha nzito walionekana wakilinda doria. Tayari Marekani na Umoja wa Ulaya zimejitenga na zoezi hilo na la kupiga kura na kuutaja uchaguzi huo kuwa usio halali na unaorudisha nyuma juhudi za kutafuta mwafaka wa amani katika eneo hilo la mpakani. Russia imekuwa ikiwaunga mkono waasi wa Ukraine wanaozungumza Kirusi na ambao wamekuwa akisema kwamba wangetaka kuwa mataifa huru katika eneo hilo la mashariki mwa Ukraine.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tunavuka milima na mabonde hadi uko Tanzania. Kufuatia kauli iliyotolewa na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhusu ununuzi wa zao la korosho, kwamba wanajeshi watahusishwa iwapo makampuni yanayotarajiwa kununua zao hilo hayatafanya hivyo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam na kwanza akamuuliza nini kitarajiwe hivi leo.
Muridhi, kama ilivyoelezwa na rais hapo jana kwamba leo ifikapo saa 10 jioni anataka wafanyabiashara ambao walikuwa na vibali vya kununua korosho katika mikoa ya kusini, yani Lindi na Mtwara, wao wamefanya hivyo, vinginevyo hawataruhusiwa tena kufanya hivyo.
Na sasa kwa maana hiyo, Dina, haiwapo hizo korosho hazitonunuliwa kama ambavyo rais alitarajia, je, serikali imesema itanunua kwa bei gani?
Tatizo kubwa lilikuwa ni kwamba wafanyabiashara wanaonunua korosho walisema korosho kwenye soko la dunia imeshuka, bei imeshuka. Kwa hiyo walikuwa wanataka kununua korosho kwa kati ya shilingi 1700 mwisho sana shilingi 2000, lakini wakulima wa korosho walikuwa wanataka bei ya shilingi 3000 kwa kilo. Kwa hiyo rais aliahidi kwamba serikali itanunua kwa shilingi 3000 kwa kilo, na alikuwa anawataka wafanyabiashara hao wanunue kwa shilingi 3000 kwa kilo. Lakini imeonekana kwamba mpaka sasa hivi tunavyoongea mpaka hii leo, na leo ndio ambayo ni siku ya mwisho ya hiyo siku aliyoweka rais, mpaka sasa hivi bado hakuna mfanyabiashara aliyetokeza katika mnada wa korosho.
Na pia kuna hili suala la mawaziri wawili kufutwa kazi, ikielezwa kwamba kufutwa huko kuna uhusiano fulani na suala hili la korosho. Je, kuna ufafanuzi zaidi ambao umetolewa kueleza ni nini ambacho hasa walifanya ama walikosa kufanya?
Amemtoa waziri ambaye anashughulika na kilimo, Charles Kizeba, amemtoa pia waziri anayeshughulika na viwanda na biashara na uwekezaji, Charles Mwijage, pamoja pia amevunja bodi ya korosho pamoja na mwenyekiti wake mama Anna Abdalla ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya korosho, nayo imevunjwa pamoja na bodi yote. Hiyo ni katika hatua ambazo anaonekana kwamba hakuridhika na yaliyofanyika mpaka kufikia hapa ambapo sasa soko korosho inayozalishwa huko Mtwara na Lindi imekosa soko.
Vile vile kumekuwa na tetesi kwamba ni kinyume cha sheria kuwashirikisha wanajeshi katika shughuli kama hii. Je, serikali inasemaje? Na pia labda ukijibu hilo, tueleze pia agizo hili la rais limepokelewaje kwa ujumla na wananchi.
Kumbuka jana rais alifanya ziara kuangalia yale magari ambayo yatatumika kusomba korosho. Kwa hiyo hiyo kitu ameisema rais kwamba ikishindikana mpaka leo saa 10 jioni watatumia jeshi la wananchi wa Tanzania kuweza kusomba hiyo korosho, na yeye mwenyewe pia atatafuta soko la hizo korosho. Yaani kwamba serikali itaingilia kati kununua hizo korosho kupitia operation ambayo imeita operation korosho, ambayo amesema pia itaongozwa na jeshi la wananchi wa Tanzania. Na mkuu wa majeshi alikuwepo wakati rais anazungumzia kuhusiana na hilo swala la kukagua magari, na yeye alisema kwamba jeshi lake liko tayari kwa kazi iwapo atapewa jukumu hilo na rais. Amesema yeye kama rais wa nchi anaweza kupata soko katika nchi mbalimbali ikiwemo Vietnam, na anasema ana uwezo pia hata wa kuongea na marais zaidi katika nchi hizo. Kumbuka kwamba Tanzania ina soko la korosho. Tanzania ni katika nchi za Vietnam, India na China, lakini amesema kwamba yeye kama rais hataweza kukosa soko na pesa za kununua korosho hizo anazo. Na leo jana pia kulikuwa kuna kikao kimefanyika mjini Dodoma kati ya waziri mkuu Kassim Majaliwa na baadhi ya makampuni, baadhi ya mabenki kwa ajili ya kujiandaa katika ununuzi huo wa korosho.
Ni Dina Chahali, mwandishi wa VOA jijini Dar es Salaam. Na moja kwa moja turudi huko DRC ambapo jeshi la serikali linaendesha operesheni dhidi ya makundi yenye kumiliki silaha katika baadhi ya wilaya za majimbo ya Kivu Kusini na Maniema. Jeshi hilo linasema wapiganaji 63 mkiwemo waasi wa Rwanda, wa chama cha FDLR na wa Maimai pamoja na wapiganaji kutoka Burundi walishikwa mateka mwishoni mwa juma katika operesheni hiyo. Ripoti kamili na mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima de la Chance.
Katika tangazo moja lililotolewa na jeshi la Congo FRDC mwishoni mwa juma, jeshi hili linajulisha kwamba linaendesha mashambulizi dhidi ya ngome za makundi kadhaa yenye kumiliki silaha maeneo ya Kivu Kusini na Maniema ajili ya, na linukuu tangazo, kusafisha maeneo hayo yanayokaliwa tangu miaka mingi na wapiganaji hao, mwisho wa kulinukuu. Naibu mnenaji wa eneo la 33 la kijeshi, Kapiteni Dedone Kasereka, amehakikisha kuwa kati ya mateka walionaswa na wanaosikilizwa kwa sasa na vyombo vya upelelezi vya kijeshi, mna wanamgambo toka nchi za Rwanda kama vile FDLR na Burundi.
Ngambo ya Fizi tumeshika waasi 46, kati yao kunakuwa wageni. Ni wageni kutoka nchi mbalimbali ambazo zinakuwa na mpaka na Kongo. Na kwa sasa jeshi imepoteza wanajeshi watatu. Mapambano mengine yanaendelea ngambo ya sektere ya Itombwe kati ya grupu ya Bashimukinje. Huko pia jeshi inaendelea kubomoa mangome mbalimbali za FDLR na Maimai. Tumeshika tayari wapambanaji 17, kunakuwa 6 tayari ni wageni.
Mapambano mengine yanaripotiwa wilayani Kalehe kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 80 kaskazini mwa mji wa Bukavu upande wa Ziralo ndani ya mkoa wa Tushunguti, ambapo makundi mawili ya wapiganaji Maimai yanapambana kutokana na mzozo wa milki. Jeshi la FRDC linasema kwamba litarudisha pia ukimya eneo hilo, anavyobaini mara tena naibu mnenaji Kapiteni Dedone Kasereka.
Hiyo yote ni katika lengo la kudiscredit population na kuiba mali ya raia. Huko ngambo Kalehe jeshi inapanga kurudisha usalama vilivyo.
Katika maeneo hayo yote, Kalehe, Fizi, Uvira, Mwenga na hata pia Maniema, raia wanataka kuona tu uchaguzi unaopangwa kufanyika hivi karibuni katika amani. Silibo Mukambirwa ni memba wa asasi ya kiraia huko Mwenga.
Sisi kama vile shirika la raia tunalilia sana usalama wa kudumu ndani ya mtaa wetu. Hatutaki kwenda kwenye uchaguzi tukiwa watu wenye kukimbia vita. Tunataka na sisi kufanya uchaguzi kama vile na provinsi zingine, kama vile teritori zingine tafanya uchaguzi. Hatutaki kwetu ndio kwa shamba la vita.
Kumepita wiki tatu tangu jeshi la FRDC lilitoa tahadhari kwa wapiganaji Maimai kuweka silaha chini na kujisalimisha ili wapokelewe na kutendewa vizuri. Kinyume cha hayo, jeshi linakusudia kuwapokonya silaha kwa kutumia nguvu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, Umoja wa Mataifa kupitia kitengo chake cha sayansi, elimu na utamaduni UNESCO umeanzisha mchakato wa kuhifadhi michezo ya kale ya kitamaduni katika nchi ya Kenya ambayo imeonekana kusahaulika. Mpango huo unahusisha teknolojia mpya ambapo michezo hiyo inahifadhiwa katika programu maalumu ya kompyuta ili kumwezesha mtumiaji kuicheza hata kwa kutumia simu ya mkononi. Kwa sasa UNESCO imeanzisha mpango huo wa majaribio katika mataifa matatu pekee ulimwenguni ikiwemo China na Brazil, na Kenya ndilo taifa la kwanza barani Afrika. Kupata mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed.
Katika eneo la mji wa kale Mombasa. Mji huu ni moja kati ya turathi muhimu ulimwenguni zinazohifadhiwa na kulindwa na shirika la Umoja wa Mataifa. Kwenye moja maskani utaopata wazee wamekaa nyakati za jioni wakicheza michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa bao, drafu au karata.
Yani almost katika miaka 20 mimi nilikuwa tayari nishaanza kuungana na wazee. Nikipenda sana kukaa katika michezo yetu ya dumna, dama, mapiku.
Wamecheza michezo hii kwa miaka mingi na kama anavyoeleza mzee Athman Said, kwao ni kama sehemu ya maisha.
Haya ni mambo ambayo yameingia ndani ya damu na yakisha kukuingia, hata mtu akakutaka kukuondoa wakati wa mchezo hawezi kukuondoa. Hata wewe na kazi gani utaradhiwa ukose pesa, lakini wewe ndio ukakae ucheze lile bao.
Mbali na kujifurahisha pia, michezo hii imekuwa ikitumika kuwaleta pamoja wazee na kupata fursa ya kujadili masuala mbalimbali katika jamii zao.
Na siku zote wajua mahali pakiwa kuna wazee, liki jambo lote likitokea lazima litatulio na nini. Tunka hapo kwa makini, tuwazungumza, hakuna matukanano, hakuna nini. Kuna watu walima support ambao simama pale kuangalia. Ushaona bwana? Basi nao pia wengi wana morali pia wakajiokana sisi pia wakatizama.
Hawa ni wale wachache wanaoendeleza utamaduni huu, lakini inavyoonekana ni kwamba michezo hii yenye asili ya kitamaduni imeanza kupotea. Sio tu Kenya bali ulimwenguni kote, na bara la Afrika lina utajiri mkubwa wa tamaduni kama huu, hasa hapa Afrika Mashariki. Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia kitengo cha elimu, sayansi na utamaduni UNESCO limeamua kuingilia kati ili kulinda turathi hii. Kenya imebahatika kuwa nchi ya kwanza barani Afrika katika mradi huu unaofahamika kama UNESCO Game Jam. John Okanda ni afisa wa UNESCO ukanda wa Afrika Mashariki.
Hii Game Jam event tumeileta huku kwa maana tungependa vijana waweze kujua kuhusu michezo zilizokuwa zikichezwa na babu zetu. Umuhimu wa sisi kuileta huku Mombasa ni kwa sababu Mombasa ndipo mahali hizi michezo bado zinachezwa hapa Kenya. Waweze kupata elimu jinsi vile wanaweza kuhifadhi hizi michezo. Hili project saizi tuko nao hapa Kenya, iko China, iko Brazil, saizi ni hizo nchi tatu. But sasa huu ni mwanzo, tunaita pilot kwa kimombo.
Jambo la kufurahisha ni kuwa mradi huu unahusisha vijana wenye ujuzi wa masuala ya teknolojia ambao tayari umetengeneza programu maalum za kuhifadhi michezo hii kwenye simu na hata kompyuta. Kwa sasa mtu anaweza kupakua au kudownload michezo hii na kuicheza kwa kutumia simu mahali popote.
Saizi ukiangalia mtindo wa sasa, kila kijana hako na simu yenye iko na internet. Watu wengi vijana kwa mitaa nini, utapata watu wana download Need for Speed, hii ni mchezo ya wazungu. Kuna boxing, cat and mouse, ni michezo za wazungu. Sasa hapa Kenya tunaweza aje kuhifadhi michezo zenye tuko nazo, zile zenye babu zetu walicheza.
VOA imepata fursa ya kuzungumza na vijana waliohusika katika kutengeza programu hizi za michezo. Kwa upande wao, hii ni fursa muhimu ya kutumia teknolojia kuhifadhi utamaduni ambao huenda ukasaulika katika karne zijazo.
Okay, jina langu ni Fatima Ahmed. Actually, mimi ni developer and ningependa sana nikileta kitu ambao, yani, utamaduni wetu. So, nataka kusaidia. And then also ni opportunity ya kuonesha watu nje ya nchi yetu. Wakipata hizo games, wanaweza kacheza. Pia inatupa, like, njia ya kuonesha history yetu. Itakuwa ya peana, like, information maisha yetu zamani.
Mimi kibinafsi kwanza, nitakuwa jina langu kama mwana graphics, litakuwa limeenea kwa mbali. Na watu wamepata kujua niko na uwezo mkali katika upande huo. Alafu kichapili pia, kadri ninavyoendelea kuingiza hii michezo katika simu na tarakilishi, ninaweza kutengeneza kampuni yenye inaweza kufanya michezo kama hiyo, michezo ambao Mwafrika anaweza kujivunia nayo.
Baada ya Kenya, shirika la UNESCO likishirikiana na kumbukumbu ya kitaifa linatarajia pia kusambaza mradi huu katika nchi zingine zinazoonekana kuwa katika hatari ya kupoteza utamaduni wa michezo ya kiasili. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Na kabla tujatamatisha matangazo ya leo, basi nakuletea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemwambia mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kwamba Marekani itawajibisha watu wote watakaobainika kuhusika katika mauaji ya aliyekuwa mwandishi wa habari kutoka Saudi Arabia Jamal Khashoggi.
Na hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, jina langu ni Patrick Nduimana nikishirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia siku njema.